หมวดเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานวิธีฉันอาหารแบบหลวงปู่มั่นภูริทัตโต17วิธีฉันอาหารแบบหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแสดงธรรมกลุ่มสายทานธรรมเมื่อวันที่13ถึงวันที่14เดือนตุลาคมพุทธศักราช2561ท่านทรงกรดมีบทความมาให้อ่านกันเรื่องวิธีฉันอาหารแบบหลวงปู่มั่นฉันอย่างไรให้เกิดกุศลขัดเกลาจิตใจได้ทุกมื้อเรียนรู้จากปฏิปทาพระอาจารย์ใหญ่ผู้เคร่งครัดและสมถะความว่าครั้งหนึ่งหลวงปู่ดูลได้เล่าถึงคำสอนของท่านพระอาจารย์ใหญ่พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเกี่ยวกับการขบฉันภัตตาหารไว้ว่าในเครื่องหมายคำพูดท่านพระอาจารย์ใหญ่สั่งสอนไว้ว่าการฉันอาหารต้องฉันอย่างประหยัดมีสติสัมปชัญญะเพื่อขัดเกลาจิตใจไม่ให้เกิดความโลภวิธีการฉันนั้นเมื่อรับข้าวสุกมากะว่าพออิ่มสำหรับตนแล้วให้แบ่งข้าวสุกที่ตนพออิ่มนั้นออกเป็น4ส่วนเอาออกเสียส่วนหนึ่งแล้วจึงรับเอากับข้าวมาในปริมาณที่เท่ากับส่วนหนึ่งที่เอาออกไปกล่าวคือให้มีข้าว3ส่วนกับข้าว1ส่วนแล้วจึงลงมือฉันท่านพระอาจารย์ใหญ่เองก็จะฉันภัตตาหารในลักษณะเช่นนี้โดยตลอดเมื่อมีผู้ใดจะตระเตรียมอาหารในบาตรถวายท่านท่านพระอาจารย์ใหญ่ก็จะแนะนำให้จัดแจงมาในลักษณะเช่นนี้แล้วท่านจึงฉันผู้ปฏิบัติหากมีเหตุผลใดที่จะทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจการละความโลภดังที่หลวงปู่มั่นปฏิบัติในการพิจารณาขบฉันอาหารดังกล่าวกราบเรียนท่านผู้รู้ช่วยอธิบายให้ด้วยครับปริมาณอาหารนั้นมีผลอะไรแบ่ง4ส่วนเพราะอะไรหากข้าพเจ้าได้ทราบแล้วจะปฏิบัติตามจะเป็นเหตุอย่างไรสมควรแก่การได้ฟังธรรมข้อนี้ขอรับด้วยความเคารพข้าพเจ้าต้องการหลักในการพิจารณาอาหารขอรับท่านทรงกรดตอบหลักการประมาณในการบริโภคที่เรียกว่าโภชเนมัตตัญญุตาคือบริโภคพอประมาณให้ร่างกายพออยู่ภาวนาได้เพราะถ้ากินมากไปก็จะง่วงน้อยไปก็จะหิวยากต่อการเจริญภาวนาอย่างเป็นพระก็มีบทสวดอยู่ว่าอาหารที่ฉันเป็นไปเพื่อพอประทังร่างกายให้อยู่ได้เท่านั้นไม่ได้ฉันเพื่อให้เกิดกำลังเมามันทางกายส่วนวิธีการฉันของหลวงปู่มั่นก็เป็นอัธยาศัยของท่านจะเอาอย่างก็ได้ที่ท่านแบ่งอาหารอย่างนั้นเห็นว่าท่านกะจะฉันอาหารประมาณเท่ากับข้าวสุกที่ตักมาเพื่อให้ได้เท่าเดิมก็ตักออกหนึ่งส่วนเติมกลับเข้าไปก็จะได้จำนวนประมาณที่ตั้งใจจะฉันพอดีสำหรับพวกเราจะกินอย่างไรก็ได้แต่ขอให้กินด้วยสติก็พอไม่จำเป็นต้องกินหรือฉันแบบหลวงปู่เมื่อมีสติในการกินแล้วก็ถือว่าได้กินหรือฉันแบบหลวงปู่มั่นแล้วเพราะหลวงปู่ท่านเน้นสติในการกินต่างหากเวลาตักข้าวตักอาหารเข้าปากมีสติบ้างไหมรู้สึกตัวทั่วพร้อมบ้างไหมรู้ตัวอยู่ไหมดูรสอร่อยในวงเล็บเวทนาเกิดอย่างไรแล้วเสื่อมดับไปอย่างไรเห็นความไม่เที่ยงในรสอาหารในสุขเวทนาบ้างไหมตรงนี้ต่างหากที่สำคัญถ้าทำได้สติเราจะดีขึ้นเวลามีอารมณ์มากระทบสติที่ดีมีกำลังจะทำให้อารมณ์มาไม่ถึงจิตแล้วจะพบความสงบอยู่ตรงนั้นเรื่องการกินอาหารของคฤหัสถ์จะเอาแบบหลวงปู่มั่นก็ได้หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัยเพียงแต่ให้กินด้วยสติเท่านั้นเองไม่ใช่ฉันน้อยกินน้อยแบบหลวงปู่มั่นแต่หาสติไม่ได้เลยแถมระหว่างวันก็ปล่อยให้อารมณ์ครอบงำใจอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้หรือฉันน้อยคิดน้อยนอนน้อยแต่ระหว่างวันละเมิดศีลเที่ยวเบียดเบียนคนนั้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็ไม่มีประโยชน์อันใดเพราะกินน้อยนอนน้อยแต่ยังสร้างกรรมอยู่ตลอดเวลา